Klappa saman lófunum, reka féð úr móganum, tölta á eftir tóunum, tína upp undan spóunum. Svo lengi sem Siggi getur gengið, vinna sér einn bita, láta ekki mömmu vita.
Og var skipt um nafn þarna?
Já, það var skipt um nafn þarna, eftir því sem við átti.
Já.
Eftir hvað krakki hét sem í hlut átti.
Já. Og svo er börnum látið klappa saman lófunum.
Já, já.
Um leið og var farin með þetta.
Það var, já, það minn yfirleitt hafi verið gert, annars mann ég nú eiginlega ekki eftir því.
Nei, svona var
það. Ég menn eftir tölunni í þessari.
Með tölunna, já.
Já. Og ég held hún hafi alltaf verið höfð þannig þar sem að, þegar eftir því sem ég mann eftir.
Á Vopnafirði.
Já. Það er að sé, þetta var nú ekki nema á, ég skal ekki segja hvort hún hefur útbreitt þar yfir leitt.
Nei.
Þetta var afskektur bær sem ég var á og ekki mikla samgöngur við aðra. Ég man ekki eftir heyrið annars staðar.
Var það mamma þeir sem fór með það svona?
Það má ég nú ekki fara með.
Nei, en á heimilinu.
Líklega hefur það frekar verið afi minn, Pétur Sigurðsson, móðurfaðir minn.
Já.
Hann var þá orðinn gamall maður þegar ég man eftir, því að komin um áttrætt, kringum 1914-16 þegar mann eftir þess að hann fór mér ýmislegt svona fyrir okkur af því að hann gat ekki gengið að neinni vinnu en gekk við hækju og staf og komst lítið af rúminu sínu en var öðru litið hress.